Salam, akşamınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Akşam saat 11 olan xəbərlərlə studiyada mən İlkin Məmmədovam. Bu saat olan əsas xəbərlərimiz. Beynəlxalq Böhran Qrupu dünya ictimaiyyətini Azərbaycan və Ermənistan arasında yeni müharibə reallığına ciddi yanaşmağa çağırır. Gürcüstanda fövqəladə vəziyyət rejimi cümə günü qaldırılacaq. Və Rusiya bildirir ki, Amerikan, Polşa və Çexiyada raket əleyhinə müdafiə sistemləri yerləşdirmək planlarının əvəzinə onlar da Belarusda qısa mənzilli raketlər yerləşdirə bilərlər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsa xəbərlər daha ətraflı. Azərbaycan hökuməti hər bir jurnalistin həbsindən narahatdır, amma yaxınlarda jurnalistlər üçün heç bir amnistiyada gündəndə deyil. Prezidentin İcra Aparatının İctimai Siyasi Şöbəsinin müdiri Əli Həsənov Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimə Zahidin həbsinə münasibət bildirəndə belə deyib. Bu haqda daha ətraflı Kəbiran Dilavəri xəbər verir.
Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid haqqındakı həbs qəti imkan tədbirinin dəyişdirilməsi ilə bağlı bugün Mətbuat Şurası Daxili İşlər Nazirinə və Baş Prokurora müraciət edib. Qənimət Zahidin vəkilləri isə həbs qəti imkan tədbirinin dəyişdirilməsi haqqında məhkəməyə apellyasiya şikayət veriblər. Prezident aparatının şöbə müdiri Əli Həsənov isə Qənimət Zahidin həbsinə münasibət bildirib dedi ki, ona şikayət olduğu üçün bu araşdırılmalıdır.
Fakt ortadadır, şikayətçi var. Ona görə də Qənimət Zahidovun həbsi konkret şikayətçilərin polisə müraciəti nəticəsində baş verib. Düşünürəm ki, bu proses obyektiv araşdırılacaqdır. Biz də hakimiyyət olaraq tam maraqlıyıq ki, proses obyektiv araşdırılsın və mümkün olan bütün jurnalistikə münasibət nəzərə alınsın.
Əli Həsənovun sözlərinə görə Azərbaycanda jurnalistlərin həbsi hökuməti və şəxsən prezidenti narahat edir. O deyir ki, amma jurnalistlər də qanunlara əməl etməlidir. Prezident aparatının rəsmisi onu da dedi ki, jurnalistlərin əfvi gündəlikdə yoxdur, ancaq müraciətlər var və o müraciətlərə baxılır.
Kəbiran Dilavəri. Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Zahidin xuliqanlıq ittihamı ilə həbsindən sonra Azərbaycanda müxtəlif ittihamlarla həbsi olan jurnalistlərin sayı 9-a çatıb. Sonuncu həbsinə bağlı Amerika Dövlət Departamenti, Avropa Şurası və başqa bir çox qurumlar Azərbaycan hakimiyyətinin söz azadlığına yönələn təzyiqlərindən narahat olduqlarını bildirmişdilər. Azərbaycan və Ermənistan təhlükəli silahlanma yarışı və müharibə ilə hədələmə ritorikasından əl çəkib, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün yeni təkliflər üzərində işləməlidir. Beynəlxalq Böhran Qrupunun bugün açıqlanan hesabatında belə deyilir. Hesabatda yazılır ki, həm neftdən əldə elədiyi gəlirlərlə varlanan Azərbaycan, həm də tədricən inkişaf edən Ermənistan silahlanmaya həddindən artıq çox pul ayırırlar və kompromisa hazır olmadıqlarını göstərirlər. Beynəlxalq Böhran Qrupu dünya ictimaiyyətini tərəflər arasında yeni müharibə reallığına da ciddi yanaşmağa çağırır və beynəlxalq təşkilatları bu münaqişənin həlli ilə daha ciddi və səylə məşğul olmasının vacibliyini bildirir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. İranın kəşfiyyat naziri, keçmiş nüvə rəsmisi Hüseyn Musəviyanı Britaniyanın xeyrinə casusluqda ittiham eləyib. O deyib ki, Musəviyan nüvə proqramı ilə bağlı məlumatları xarici ölkələrə, o cümlədən Britaniya səfirliyinə ötürülmüş. Hələ ki, Musəviyana qarşı rəsmi ittihamın irəli sürüldüyü dəqiqləşməyib, amma onu hələ İranın Almaniyadakı səfiri olanda bu ilin əvvəlində həbs eləmişlər. Musəviyan islahatçı prezident Məhəmməd Xatəminin dövründə İranın adından nüvə proqramı ilə bağlı danışıqlar aparırdı. Gürcüstanda fövqəladə vəziyyət rejimi cümə günü noyabrın 16-sında ləğv olunacaq. Gürcüstan parlamentinin spikeri Nino Burzanəz bugünkü açıqlamasında daha öncə Amerika Dövlət Katibinin köməkçisi Metyu Brayzan dediklərini təsdiqləyib. Gürcüstanda fövqəladə vəziyyət rejimi ötən həftə noyabrın 7-sində tətbiq olmuşdu. Müxalifətin aksiyasını polis tərəfindən dağıdandan sonra. Rusiya bildirir ki, Amerikan, Polşa və Çexiyada raket əleyhinə müdafiə sistemləri yerləşdirmək planına cavab olaraq onlar da Belarus ərazisində qısa mənzilli raketlər yerləşdirə bilərlər. Rusiyanın artilleriya və raket qoşunları komandanı general-mayor Vladimir Zavitski deyib ki, İstənilən hərəkətin cavabı da olmalıdır və bu, Amerikanın Şərqi Avropada yerləşdirmək istədiyi sistemlərə də aiddir. İyunda Rusiya prezidenti Vladimir Putin də demişdi ki, əgər Polşa və Çexiyada Amerikanın yeni sistemləri yerləşdirilsə, onda bu ərazilər Rusiya raketlərinin potensialı hədəfinə çevriləcək. Ağ Ev Kongresinin Əfqanistan və İraqdakı müharibələrə nə qədər pul xərcləndiyini hesablayan hesabatı qəbul eləməyib. Ağ Evin sözçüsü Dana Perina deyib ki, sənədi demokratlar hazırlayıblar və bu yüzdən də o tərəfli və siyasidir. Sənəddə qeyd olunurdu ki, Amerika əslində İraq və Əfqanistandakı müharibələrə rəsmən açıqlanan rəqəmdən də çox, 1,6 trilyon dollar pul xərcləyib. Və salam, bunlar Azadlıq Radiosunun bugün olan son xəbərləri idi. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun verilişləri isə davam edəcək. Sağ olun.
Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramında studiyada İlxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? Hökumət medianı bir tərəfli yazmaqda ittiham eləyir, ancaq media informasiya istəyəndə vermir. ATƏT-in Bakı ofisinin keçirdiyi konfransda əsas müzakirə mövzusu.
9 ildir mətbuatdayım, mən bugünə qədər, yəni bilmirəm, dəyişib baş nazir mətbuat xidmətinin rəhbəri bu 9 ildə kim olub, kim olmayıb, şəxsən biz onun səsini eşitməmişik.
Saakashvili güzəştə getdi, yoxsa hesablanmış riskə?
Gürcistanda keçirilən son rəy sorğularına görə isə bugün Saakashvili səslərin 39% qədər hissəsini qazana bilər.
Bu qədər reaksiyadan sonra Qənimət Zahidi buraxacaqlar, buraxmayacaqlar, fikirlər ayrılır.
Ayrı-ayrı məmurlardan daha çox prezidenti tənqid edildi. Görünür, bu nə vaxta susturulmalı idi. Odur ki, seçkilər hələ bir müddət var, odur ki, indidən susturmalı dərdilər.
Azərbaycanda dünyaya gələn uşağın ilk gördüyü niyə rüşvətdir? Doğum evlərindəki vəziyyət. Azərbaycan hakimiyyəti müxalifət mediasını cinayətkarlaşdırmaqda davam eləyir. Bu başlığı öz saytındakı məqaləsinə Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı qoyub. Söhbət 9 jurnalistin tutsaq edilməsindən gedir. Bugün ATƏT-in Bakı ofisi hökumətlə medianın münasibətlərini yoluna qoymağa cəhd eləyib, keçirdiyi konfransda bir prinsipial məsələ müzakirə olunub ki, media niyə istədiyi informasiyanı hökumətdən ala bilmir. Ala bilməyəndə də media əlində olan informasiyalara istinad eləyir, sonra da hökumət məmurları həmin yazını yazanı məhkəməyə cəlb eləyirlər ki, niyə yanlış yazmısan? Prezident aparatı rəsmisi Əli Həsənov deyib ki, gələn ildən dövlət mediaya maliyyə yardımı verəcək. Media isə deyir ki, yardımdan qabaq informasiya versinlər. Kəbiran Dilavərlinin reportajı.
9 ildir mətbuatdayım, mən bugünə qədər, yəni bilmirəm, dəyişib baş nazir mətbuat xidmətinin rəhbəri bu 9 ildə kim olub, kim olmayıb, şəxsən biz onun səsini eşitməmişik. O bizim üçün həmişə sirli bir obyekt olaraq qalıb və bilməmişik o qurumda kim oturur, ümumiyyətlə otururmu və yaxud da oturur. Müraciət etmişik, telefon zəngləri etmişik, yəni heç vaxt oradan bir cümlə belə, mən bu illər ərzində bir cümlə belə ala bilməmişim bir jurnalist olaraq.
Yeni Müsavat qəzetinin müxbiri Sevinç Telmanqızı neçə illərdə fəal jurnalistika ilə məşğul olur. Ancaq o da bir çox həmkarları kimi dövlət strukturlarından, xüsusilə Nazirlər Kabinetindən məlumat almaqda çətinlik çəkir. Dövlət qurumlarından məlumat almaqda çətinlik çəkmə jurnalistlərin çoxdankı qayğısıdır. Elə ATƏT-də jurnalistləri bu qayğıdan qurtarmaq üçün Bakıda 2 günlük konfransı başlayıb. Təşkilatın Bakı ofisinin rəhbəri Jose Luis Herrera deyir ki, mətbuatın vəziyyəti onun təmsil olunduğu təşkilatı çox maraqlandırır. Ona görə də ATƏT bu dialoqu vacib sayır.
Azərbaycan mətbuatı keçid dövrünü yaşayır, ancaq irəliləyişlərin əldə olunması üçün hərəkət lazımdır.
Herrera onu da dedi ki, BBC ekspertləri ATƏT-in təşəbbüsü ilə Azərbaycanda hökumət və media arasında əlaqələrin vəziyyəti ilə bağlı hesabat hazırlayırlar. Prezidentin icra aparatının şöbə müdiri Əli Həsənov deyir ki, son vaxtlarda dövlət strukturlarından xəbər alma asanlaşıb, ancaq problemlər də var. Onun sözlərinə görə azad mətbuatın gücləndirilməsi və jurnalistlərin peşəkarlığının artırılması hökumətin marağındadır.
Hakimiyyət daim maraqlıdır ki, onun fəaliyyəti bir tərəfdən işıqlandırılsın, necə tərəfdən maraqlıdır ki, cəmiyyətin onun haqqında nə düşündüyünü ona çatdırsınlar. Bu mənada mətbuat idarə edənlərlə hakimiyyəti formalaşdıran hakimiyyətin mənbəyi olan xalq arasında əsas əlaqələndirici vasitədir. Amma biz istəmirik ki, bu əlaqələndirici vasitə ayrı-ayrı siyasi, ictimai maraqlar çərçivəsində deformasiyaya uğrasın. Biz istəyirik ki, bu doğrudan da güclü olsun.
Əli Həsənov onu da dedi ki, mətbuatın iqtisadi asılılığının qarşısını almaq üçün hökumət gələn il bu sahədə işlər görməyi də planlaşdırır. ATƏT-in Bakı ofisinin əməkdaşı Elşad Fərzəliyev isə dedi ki, BBC ekspertlərinin tövsiyəsi ilə Vahid İnformasiya və Kommunikasiya Strategiyası layihəsi hazırlanacaq. 8 ay müddətində sənəd hazırlanıb hökumət qurumlarına və media rəhbərlərinin müzakirəsinə veriləcək. Sonra isə tərəflər memorandum imzalayacaqlar və sənədin tətbiqinin monitoring aparılacaq. Media hüquqları institutunun rəhbəri Rəşid Hacılı deyir ki, mətbuat xidməti dövlət orqanı ilə mətbuatın əlaqələri baxımından müəyyən işlər görsə də, dövlət orqanında informasiya açıqlığını təmin edən qurumlar tamam başqa qurumlar olmalıdır.
Və mətbuat xidmətləri bunu edə bilməzdir. O baxımdan bu gün bura ancaq mətbuat xidmətlərinin gəlməsi məsələnin mahiyyətindən bir qədər kənardır. Məsələnin mahiyyəti ondadır ki, hər bir dövlət qurumu cəmiyyətə açıq informasiya xidməti göstərməlidir. Bunun üçün xüsusi struktur yaradılmalıdır, qanun bunu göstərir. Bunun üçün xüsusi büdcə ayrılmalıdır.
Elə mətbuat xidmətləri rəhbərlərdə oldu ki, onlar öz rəhbərlərindən, nazirlərindən asılı olduqlarını dedilər. Bildirdilər ki, əslində xəbəri mətbuata verib-verməmək çox vaxt onlardan yox, rəhbərlikdən asılı olur. Əli Həsənovun cavabı isə bu oldu ki, rəsmi qurumların mətbuat mətbuat xidmətləri rəhbərlərinin əsasnaməsi hazırdır. Bu yaxınlarda prezident bu əsasnaməni təsdiq eləyəcək. Bununla da xəbər ötürmədə həmin qurumların rəhbərləri öz məsuliyyətlərini hiss eləyəcəklər və özləri maraqlı olacaqlar. Jurnalistlər ümid eləyirlər ki, bəlkə bundan sonra dövlət qurumlarından xəbər alma nisbətən asan olacaq.
Kəbiran Dilavərli, Azərbaycan mediasının vəziyyəti haqda söhbətimizə ara verib Gürcüstana keçək. Saakaşvilinin vaxtından qabaq seçkiyə getməsi güzəşdi, yoxsa hesablanmış riskdi?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Gürcüstan müxalifəti hesab eləyir ki, prezident Saakaşvilinin yanvarın 5-də vaxtından qabaq prezident seçkisinə getməsi müxalifət tələbləri qarşısında güzəşdə getməkdir. Ancaq o məntiqlə başqa nəticəni də çıxarmaq olar ki, Saakaşvili bilərəkdən seçkiyə gedir ki, populyarlığı yüksək olanda seçkiləri udub, müxalifəti uzun müddətə neytrallaşdırsın. Radiomuzun xəbərlər şöbəsinin hazırladığı şərhlə sizi Rövşən Rahiboğlu tanış eləyir.
Liz Fuller'in yazdığına görə Mikhail Saakaşvili'nin əsasən müxalifətə güzəş kimi yozulan erkən prezident seçkisini keçirmək vədi, əslində onun öz maraqlarına cavab verən, hakimiyyətinə isə təhlükələri neytrallaşdırmağa hesablanan və ictimai narazılığın dərəcəsindən asılı olaraq müvəffəqiyyətə şanslı strateji bir gediş ola bilər. Noyabrın 8-də Saakaşvili prezident seçkisi ilə eyni vaxtda növbəti parlament seçkilərinin tarixini müəyyənləşdirəcəyi referendum keçirəcəyini elan edib. İki gün əvvəl Tbilisi'de polis müxalifətin təşkil etdiyi kütləvi etiraz mitingini dağıdarkən yüzlərlə adam xəsarət alıb, sonra isə prezident 15 gün müddətinə ölkədə fövqəladə vəziyyət elan edib. Baş nazir Zurab Noğaydelinin Tbilisi'de dövlət çevrilişinin qarşısı alınması iddiası ilə polisin silahsız nümayişçilərə qarşı güc tətbiqinə bəraət qazandırmaq cəhdi qərb mətbuatında ciddi şəklə qarşılanıb. Məsələn, Financial Times qəzeti Dövlət Çevrilişi Praktiki Təlimatlar adlı kitabın müəllifi, Beynəlxalq və Strateji Araşdırmalar Mərkəzinin eksperti Edvard Litvaka istinadla yazır ki, dövlət çevrilişi ilə xalq inqilabı arasında aydın fərq qoyulmalıdır. Çünki çevriliş sadəcə bir qrup şəxsin istifadə etdiyi texniki üsuldursa, inqilab kütləvi aksiyadır. New York Times qəzetinə görə parlamentin spikeri Nino Burcanadze həmçinin Tbilisi'dəki kütləvi etirazları konstitusiya və demokratik dəyərlərə təhlükəli olan dövlət çevrilişinə cəhd kimi qiymətləndirib. Bəyanatında Burcanadze qeyd edib ki, konstitusiyada nəzərdə tutulan fövqəladə vəziyyət ölkənin hərc-mərciliyə çökməsinin qarşısına almaq və konstitusiya qanunlarını qorumaq məqsədi ilə haqlı olaraq tətbiq edilib. Liz Fuller bu argumenti şərh edərək qeyd edir ki, noyabrın 2-dən başlayaraq parlament binası önündə toplaşan dinc etiraz nümayiş iştirakçılarının yeganə məqsədi onun müxalifət partiyasını özündə birləşdirən Milli Şuranın rəhbərliyə tələblərini müdafiə etmək olub. Polis isə noyabrın 7-də dəyənəklər, rezin güllələr və gözyaşarcı qaz tətbiqi ilə yoldan keçən adamlara davam vermədən qəddarcasına nümayişi dağıtdı. Müxalifətin Rusiyanın xarici kəşfiyyat xidməti ilə əlbir hərəkət etməsi haqda hökumətin iddiası həmçinin sübut olunmayıb. Eyniliklə Rusiyada cinayət axtarışında olan Gürcü oligarx Badri Patarkatsişvilinin müxalifəti maliyyələşdirməsi iddiamı kimi. Saakaşvili oxşar iddiamlarla hələ Tbilisi müxalifətin nümayişini zorla dağıtmazdan əvvəl çıxış etmişdi. Həmçinin noyabrın 8-də Gürcüstan hökumətini devirməyi planlaşdırmaq iddiamı ilə Patarkatsişvili haqqında cinayət işi qaldırıldığını jurnalistlərə baş prokurorun mavini Nika Gvarame deyib. 2000-ci ildə Rusiyadan Gürcüstana qayıdan və sonra xarici köçən Patarkatsişvili ötən ay öz manifestində o cümlədən demokratiyanın möhkəmlənməsi və inkişafı, eləcə də cəmiyyətlə hakimiyyət arasında səlahiyyət bölgüsünü kamilləşdirmək məqsədi ilə ölkədə prezidentlik institutunun ləğvinə və iki palatalı parlament yaradılmasına çağırıb. Halbuki oktyabrın axırlarında müxalifətə maliyyə yardımı təklif edərkən, o xüsusilə qeyd edib ki, bununla inqilaba təhrik etmək niyyətində deyil. Noyabrın 2-də Ot Bilisiyə baş çəkərək nümayişçiləri hakimiyyətə təzyiq göstərməyə çağırıb ki, rəhbərlik xalq hökumətinin yaradılması məqsədi ilə seçki keçirilməsinə yol açacaq müxalifətlə dialoqa başlasın. Liz Fuller Economist qəzetində çıxan yazıya istinadla qeyd edir ki, Rusiyada dəfələrlə həbsinə qərar verilən Patarkatsişvilinin bu ölkənin hakimiyyət nümayəndələri ilə müttəfiqliyi inandırıcı deyil. Sentyabr ayında Tbilisi'de Saakaşvili'ye qarşı sərt iddiamlarla çıxış etdiyidən sonra iki gün müddətində həbsdə saxlanan keçmiş müdafiə naziri İrakli Okuraşvili, habelə Avropa Birliyinin yüksək rütbəli diplomatları olan Matias Eorsi və Peter Semnebi Rusiyanın Tbilisi hadisələrində rolu olması ehtimalını rədd ediblər. Liz Fuller qeyd edib ki, Saakaşvili'nin seçkini yanvar ayında keçirmək vədi müxalifətə güzəş kimi yozulmasına baxmayaraq, sonuncunun seçki ilə əlaqədar imkanlarını məhdudlaşdırır. Seçkiyə qalan 2 ay müddətində müxalifət öz seçki kampaniyasını tərəm-tərəsi təşkil etməli olacaq və üstəlik namizədlərə yaş məhdudiyyəti qoyulduğuna görə Okraşvili seçkidə iştirak edə bilməyəcək. Təhlilçi sonda yazır ki, öz ətrafında korrupsiya hallarına göz yumması və eləcə də bu yaxınlarda zorakılığa əl atmasından sonra ümumilikdə əhalinin vəziyyətini yaxşılaşdırmaq vədlərində naxələf çıxan Saakaşvilinin Gürcistanda populyarlıq dərəcəsi ən əsas sual olaraq qalır. 2004-cü ildə o 96% səs toplayaraq prezident seçilmişdi. Gürcistanda keçirilən son rəy sorğularına görə isə bugün Saakaşvili səslərin 39%-ə qədər hissəsini qazana bilər.
Röşən Rahiboğlu, yenidən Azərbaycana qayıdaq. Azərbaycanda hələ heç bir jurnalist həbsi Qənimət Zahidin həbsi qədər beynəlxalq reaksiya doğurmamışdı. Bunu Amerikanın Dövlət Departamentindən tutmuş beynəlxalq təşkilatlara qədər bir çoxları kəskin tənqid elədi. Bu, nəyinsə qarşısını ala biləcəkmi?
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır. 493-73-75
Bir qrup millət vəkili Qənimət Zahidin həbsdən buraxılması üçün müraciət hazırlayıblar. Ancaq millət vəkillərinlə vəkillər arasında eyni vəziyyətə verilən qiymətlərdə kəskin fərq var. Millət vəkili deyir ki, redaktor cəmiyyət üçün təhlükəli olmadığına görə həbs qəti imkan tədbiri dəyişdirilə bilər. Vəkil isə deyir ki, onu təhlükəli hesab eləməsəydilər tutmazdılar. Ona görə tutmayıblar ki, buraxsınlar. Babək Bəkirə qulaq asaq.
Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin həbsdən azad edilməsi ilə bağlı həm beynəlxalq, həm də yerli təşəbbüslər artır. Noyabrın 13-də Daxili İşlər Naziri Ramil Subovla görüşən Gün Səhər qəzetinin baş redaktoru Arif Əliyev ümid edir ki, yaxın günlərdə bütün bu təşəbbüslər bəhrə verə bilər.
Və Daxili İşlər Naziri bizə dedi ki, yaxın günlər ərzində bizim Qənimət Zahidovun azadlıqda qalması şərti ilə istintaqın davam etdirilməsi, yəni onun mətbuat şurasının zaminliyə buraxılması məsələsi müzakirə olunacaq və buna cavab veriləcək. Məndə belə bir təsirat yarandı ki, iki vəziyyətdə bu tam real bir məsələdir.
Prezident aparatı İctimai Siyasi Şöbənin müdürü Əli Həsənov isə Qənimət Zahidin həbsi ilə bağlı jurnalistlərə verdiyi açıqlamada onun yaxın vaxtlarda azadlığa buraxıla biləcəyindən heç nə deməyib. Jurnalistlərin həbsindən dövlət başçısının da narahat olduğunu deyən Prezident aparatının sözçüsü qeyd edib ki, onlar Qənimət Zahidlə bağlı istintaqın işinə qarışmaq niyyətində deyillər. Qənimət Zahid xülüqanlıq və xəsarət yetirmə ilə bağlı şikayət əsasında həbs edilib, ancaq müstəqil və müxalif yönlü jurnalist dairələrində hesab edirlər ki, Qənimət Zahidin həbsinin daha ciddi səbəbləri var. Ayna qəzetinin şəhsisi Azər Rəşdoğlu deyir ki, Qənimət Zahidin azadlığa buraxılması istiqamətində müzakirələr aparılsa da, onun həbsinin əsl səbəbləri haqqında o qədər də geniş danışılmır.
Nəzərə alsaq ki, son vaxtlar ki, həbslərin arxasında ciddi motivlər dayanmır. Sovet sisteminə, Sovet ideologiyasına xas olan ittihamlarla jurnalistləri həbs edirlər. Qənimət Zahid ümumiyyətlə Azərbaycan siyasi hakimiyyətini ən çox ifşa edən jurnalistidir. Eyni zamanda İlham Əliyev daima Qənimətin bir jurnalist olaraq hədəfindəydi. Yəni o ayrı-ayrı məmurlardan daha çox prezidenti tənqid edirdi. Görünür bu nə vaxtsa susdurulmalı idi. Odur ki, seçkiyə hələ bir müddət var, onun üçün indidən susdurmaq istədilər.
Azər Rəşdoğlu hesab edir ki, Qənimət Zahidə hücumlar hələ 2005-ci ilin parlament seçkilərinin ərəfəsində başlamışdı. Onun fikrincə həmin vaxt Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun qətli Qənimət Zahidə qarşı hücumları ikinci plana keçirmişdi. Azər Rəşdoğlu hesab edir ki, istər Qənimət Zahidin qardaşı Mirzə Sakitin həbsi, istər onun 87 yaşlı atasını həbs etməyə cəhdlər, istərsə də Azadlıq qəzetinin binasının alınaraq bank hesabının dondurulması bütün bu hücumların planlı və məqsədli şəkildə aparılmasından xəbər verir. Onun fikrincə, Qənimət Zahidin azadlığa buraxılması istiqamətində yerli və beynəlxalq təşkilatlarının səyləri bir nəticə verməyə də bilər. Azər Rəşdoğlu deyir ki, hazırda hakimiyyət Azərbaycanın regional əhəmiyyətindən çox ciddi şəkildə su istifadə edib, demokratiya və söz azadlığını tamamilə boğmağa çalışır. Bu isə ölkənin yaxın gələcəyinə demokratiya və söz azadlığı ilə bağlı müsbət yeniliklər vəd etmir.
Sərhədsiz reportyorlar deyirlər ki, Azərbaycanda media ilə baş verənlər Azərbaycanda mətbuat azadlığının vəziyyətinə son hesabatda verilən pis qiyməti yalnız təsdiqləyir. Ancaq həmin hesabat bir il əvvəl verilmişdi. O vaxt həbsdə bu qədər jurnalist yox idi. 2007-ci il jurnalistlər üçün niyə belə qəliz oldu? Politoloq Hüseyin Bala Səlimovun şərhi.
Azərbaycanda müstəqil və azad mətbuat bəlkə də formalaşandan bugünə qədər 2007-ci il kimi mürəkkəb il yaşamamışdı. Sözün həqiqi mənasında 2007-ci il çox qəliz il oldu. Bu ili sözün mənfi mənasında mətbuat üçün dönüş ili adlandırmaq olar. Söhbət ondan getmir ki, əvvəlki illərdə mətbuata və jurnalistlərə qarşı təzyiqlər olmurdu. Yox, əvvəllər də təzyiqlər olurdu, jurnalistlər əvvəlki illərdə də həbs edilirdilər. Məsələ heç həbs olunmuş mediaçilərin sayında da deyil. Baxmayaraq ki, bu böyük həddə çatıb, artıq 8 jurnalist həbs edilib. Əvvəlki illərdə jurnalistika ilə bağlı problemlərə diqqət böyük idi. Bu da ümid etməyə və yaşamağa imkan verirdi. İndi də bu diqqət yox deyil, amma kəsərsiz və nəticəsizdir. Beynəlxalq təşkilatların jurnalistlərlə bağlı bəyanatları ancaq jurnalistlərin öz dairəsində dolaşır, rəsmi orqanlar onlara tam etinasız yanaşırlar. Rəsmi orqanlar bir tərəfə, hətta yerli elektron informasiya vasitələrinin nümayəndələri öz mətbuat həmkarlarını müdafiə etmirlər. Onlar haqqındakı informasiyaları bir çox halda efirdə səsləndirmirlər. İndi sözün həqiqi mənasında mətbuatın payızından danışmaq mümkündür. Amma payızdan sonra bir yaz fəsli gəlir. Azərbaycan jurnalistikasının yaz fəslindən, baharından danışmaq olarmı? Bax, bu suala müsbət cavab vermək getdikcə çətinləşir. Payızda həbs olunmuş jurnalistlərin əfv ediləcəyi gözlənilirdi. Amma artıq bunun baş verməyəcəyi aydınlaşır. Rəsmi hökumət nümayəndələri bu problemdən müxtəlif vasitələrlə yayınırlar. Səbəb kimi də belə bir arqument səslənir ki, əfv olunandan sonra jurnalistlər islah olunmurlar. Bax, problemin bir də bu islah olunmaq məsələsindədir. Jurnalistin islah olunması nə deməkdir? Adətən hansısa cinayətkarın islah olunmasından danışmaq olar. Həbsdən azad olan jurnalistlər sadəcə peşə fəaliyyətlərini davam etdirirlər. Onların peşəsi jurnalistikadır. Jurnalist isə araşdırmalı və yazmalıdır. Jurnalistlərin islah olunması haqqında söhbətlərə qulaq asanda aydın olur ki, məmurların istəyi budur ki, onlar ya öz peşələrindən imtina etsinlər, ya da hakimiyyəti tərifləməklə məşğul olsunlar. Qeyd etmək lazımdır ki, məmurlar öz istəklərinə tam olmasa da əsasən nail olurlar. İndi jurnalistika ilə çox az adam məşğul olur, peşəkarlar bu sahədən uzaqlaşır, ya da qeyri-siyasi mövzularda yazmağa üstünlük verirlər. Qəzetlərin sayı və dövrlüyü azalır. Mütəmadi olaraq çıxan bir neçə qəzet var. Onlar da daim təzyiq altındadırlar. Qəzetlərin tirajı da kəskin şəkildə azalıb. Reklam isə hələ də söz-söhbət mövzusu olaraq qalır. Bu ilin payızında Milli Məclisə həm də diplomasiya haqqında qanunun qəbul ediləcəyi gözlənilirdi. Amma hiss olunur ki, bu da bir arzu olaraq qalacaq. Məlum olur ki, Azərbaycan hələ buna hazır deyil və nə vaxt hazır olacağı da bir sirdir. Əvvəllər ümid böyük idi. Hətta bir neçə millət vəkili böyük əminliklə iddia edirdi ki, qanun güman ki, payız sessiyasında qəbul olunacaq. İndi yeni bir tendensiya hiss olunur və bunu xüsusi qeyd etməyə dəyər. Artıq jurnalistlər başqa maddələrlə ittiham olunurlar. Bu maddələrin təsir gücü isə adi böhtan maddəsindən qat-qat ağırdır. Beləcə hər şey mənfi istiqamətdə inkişaf edir. 2007-ci il mətbuatın ciddi tənəzzül ili kimi yadda qalır. Bu tənəzzül mətbuatın öz mahiyyətindən yox, xarici təzyiqlərdən yaranır. Azad mətbuat sözün həqiqi mənasında hədəf alınıb. Mətbuat sonuncu etiraz ocağıdır. Görünür, bu ocağı söndürmək çox lazımdır. Siyasi partiyalar daha əvvəl kimi fəal deyillər, qeyri-hökumət təşkilatları zəifdir, qalır bir mətbuat. Qəribə budur ki, qarşıdan prezident seçkiləri gəlir. Seçkiləri informasiya dəstəyi olmadan necə təsəvvür etmək olar? Ola bilsin ki, seçki ilində nisbi yumşalma olacaq. Amma bu nə qədər davam edəcək? Mətbuatın zəiflədilməsi bir tendensiya kimi aradan götürüləcəkmi? Güman ki, yox. Ona görə ki, digər sahələr kimi mətbuatın da dirçəlişi ölkədəki siyasətin liberallaşmasına asılıdır. Azərbaycandakı siyasi və iqtisadi mühit isə liberallıqdan çox uzaqdır. Məşhur bir filmdə deyildiyi kimi, bura elə bir səhralıqdır ki, hətta üfüqlərində belə kesici qırmızı bayraq görünmür.
Politoloq Hüseyin Bala Səlimovun şərhi. İndi isə müxbirlərimizin araşdırması, niyə doğum evində yox, öz evində doğulan uşaqların sayı artır? Azərbaycanda niyə rüşvət var? Çünki uşaq gözünü açan kimi elə rüşvət görür. Doğum evlərində bir körpənin dünyaya gəlməsi ata-anasına azı 500 dollara başa gəlir. Bu bir az çox, bir az az ola bilər, ancaq ümumi mənzərəni dəyişmir. İmkansızlıq ucbatından bəziləri məcbur olub uşaqlarını öz evlərində dünyaya gətirirlər. Bu da təbii ki, sağlamlığa risklə bağlıdır. Doğum evlərində niyə bu qədər pul alırlar? Niyə uşaq elə ilk gündən rüşvətlə qarşılaşır? Durna Səfərlinin hazırladığı reportaja qulaq asaq.
Bir il öncə ana olan Elnarə deyir ki, doğum evindən bir dərs də alıb, bir daha doğmamaq, ikinci uşağın anası olmağa nə gücü, nə də pulu qalmışdı. Hamilə olduğunu bildiyi gündən xəstəxananı tərk edənə dək nə az, nə çox, düz 2000 dollar xərci çıxıb.
250 dollar doğuşa verdim. Bir də ki, orada məsələn var ki, uşaq anadan olandan sonra onun qanunu müəyyənləşdirirlər, nitənci qrup olmasını, ora pul istərlər, 2 manat, 10 manat iynələrə. Sonra uşağı məsəl üçün kimsə gəlirdi aşağıdan görməyə. metistralar düşürür də. Onda sən özündə hörmət eləyirdin onu aşağı düşürməsi üçün. Gələnləndə aşağıdan pul alırdılar. Yuxarıda 2 manat vermişəm. Aşağıda düşüb aşağıdan nəmi 10 manat verən olub.
Xəstəxanada gənc anadan pul qoparmağın yolları çətin deyil. Muşluluq almaq, körpəni bələmək, pampers aldırmaq və s.
Orada 2 cür sapdan istifadə edirlər. Biri bağırsaq sapdır, öz-özünə çürüyür, düşür. Biri də ipək sapdır, onu özləri tökürlər. Tökdürəndə ona da pul istəyirlər. Hər gün 2 dəfə yuyurdular, hərəsinə 60 qəpikdə, günə 1 manat 20 qəpik elədi ki. Məsələn, xırda şeylər vardı ki, onların pulunu həkim məndən almışdı, o 250 dollardan əlavə 10 manat vermişdi ki, onu ödəsin də. Sonradan bizi törə çağıranda, bizdən də analiz istəyirdilər, uşaqdan da götürdülər. Onların hamısını təzdəndən metistralar məndən aldı.
Gönçənin körpəsinin xəstəxana xərci isə təxminən 1000 dollar civarındadır. Elnarədən fərqli olaraq, o bu pulu özəl klinikanın hesabına keçirib. Ora üst tutmasının səbəbini isə belə açıqlayır.
Adı pulsuzdur. Gedirsən dövlət müəssisələrinə, demək olar ki, oradakı qiymət elə eyni şey gəlib çıxır. Metistrası var bunun, həkimi var. İstər-istəməz də verməsən də narahatçılıq yaradır. Ancaq elə biri var ki, elə açıq-açığına yazır ki, bunun qiyməti bu qədərdir. Aparsa da verirsə və səndən içəridə də heç bir şey alınmır.
Deyilənləri 21 yaşlı 3 uşaq anası sevinclə bölüşür. Ona görə də Bakıdan 6 doğum evi və 11 doğum şöbəsi qalır. Qala-qala körpələrini evdə dünyaya gətirib. Bəs qanun bununla razılaşırmı? Dövlət səhiyyə müəssisəsində doğum üçün pul ödəmək lazımdırmı?
Əhalinin sağlamlığının qorunması haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu. Maddə 17. Əhalinin sağlamlığının qorunması sahəsində hamilə qadınların və anaların hüquqları. Hər bir qadın hamiləlik dövründə, doğuş və doğuşdan sonrakı dövrdə dövlət səhiyyə sisteminin müəssisələrində ixtisaslaşdırılmış tibbi yardımla pulsuz təmin olunur.
Təsərrüfat hesablı mərkəzi klinik xəstəxanaya normal doğuş üçün 795 manat ödəmək lazımdır. Keysəriyyə əməliyyatının qiyməti isə 1097 manatdır. Bunun əvəzində isə
3 gün onun yeməyi, yəni nə lazımdırsa uşağa, pampersinə kimi, ana südü yoxdursa qidasına kimi, hər bir şey bu qiymətin içindədir. Xəstə özü gəlir, nə dərman, nə şpriz, nə pambıq, nə yod, heç bir şey.
Özəl klinikaların müştərilərindən fərqli olaraq dövlət müəssisələrində dərmanları da xəstələr alır. Bunu söhbətləşdiyim analar deyir.
Antibiotiklər yazırlar, uşağa dərmanları bəzən oradan özləri eləyirlər, amma ki, pulunu səndən alırlar. Ona bizim pulumuz çıxmır, çünki yoldaşım öz apteklərdən gətirir və hazır vermişəm iynəni. Çəkib vurublar.
Adının gizli qalmasını istəyən tibb işçisi də bunu təsdiq edir. Deyir ki, lazımi dərmanların heç üzünü də görmür. Gətirilənlər isə nə əliyə çatır, nə də vəliyə. Ona görə də xəstələr özləri öz başlarına çarə qılmağa məcburdular. Bakı Şəhər Baş Səhiyyə İdarəsi isə bu ittihamları təkzib edir. İdarənin rəisi Leyla Seydbəli deyir ki, bu il təkcə 6 doğum evinə dərmanlar üçün 150 min manatdan çox pul ayrılıb. Səhiyyə Nazirinin 2005-ci il 141 nömrəli əmrinə əsasən 60 ən vacib dərman və 23 tibbi ləvazimatdan istifadə pulsuzdur.
Xəstələr baxsın, görsün ki, o siyahıda bu dərmanlar adı yoxsa, onda o alsın. Amma o siyahıda olan dərmanlardan, mən çox xahiş edirəm, mən bütün pasiyyətlərdən, o siyahıda olan preparatlarda qeyri preparat olsa alınsın. Amma o siyahıda varsa, xahiş edirəm, bizə qaynar xəttə zəng eləsin.
Şəffaflıq Azərbaycan təşkilatına doğum evlərində korrupsiya ilə bağlı indiyədək 20 şikayət daxil olub. Təşkilatın hüquqşünası Yusif Ağayev deyir ki, şikayətlər həll olunmaq üçün Səhiyyə Nazirliyinə göndərilir.
20 müraciət hələ rəqəm deyil. Real vəziyyəti əks etdirən rəqəm deyil. O 20 olmamalı. Mənə olmalı əlanızı 2000 olmalı. Adicə tip obyektlərin qapısından keçmək üçün 1 manatdan tutmuş müsə rəqəmlərə qədər. Hansısa bir əməliyyatı keçirilməsi üçün, hansısa bir dərmanın yazılması üçün və s. belə.
Himayədar Humanitar Tərəqqi İctimai Birliyinin koordinatoru Şəhla Əbusəttar deyir ki, birlik regionlarda ana və uşaq ölümünü araşdırıb. Araşdırmada məlum olur ki, ölümlə nəticələnən doğuşun belə pulu ödənməlidir.
Bütün bu faciəyə baxmayaraq, həkim öz pulunu da alıb. Biz də kifayət qədər yüksək pul almışdı orada, ailənin varlı olduğunu nəzərə alaraq.
2007-ci ilin yanvarında yol verdiyi pozuntuya görə 2 həkim və 3 orta tibb işçisi işdən azad olunmuşdu. Bakı Şəhər Baş Səhiyyə İdarəsi rəisi Leyla Seyidbəlinin fikrincə, rüşvətə görə evdə doğum edənlər haqsızdırlar. O, doğum evində rüşvəti mümkünsüz hesab edir.
Siz onlara inanmayın. Elə biz o tibb işçisi, o qadın ki, doğuş qabul edəndə, bəhəm, hələ-belə gəlib qabul eləyir. Təbii ki, o da nəyisə xeyrinə gəlir orada qabul eləyir. İnanın ki, bizdə elə xəstəxanalar var ki, həkimlər öz qanını da xəstəsinə verir. O, Quranda da belə yazılıbdır ki, kimin əli qana dəyir, ona elə bir ki, balaca baxşiş vermək lazımdır. Amma o demək deyil ki, bu hələ bu məcburu xarakterlidir. O adamlar özləri ola bilər ki, hansısa bir baxşiş həkimə verirlər, sonra başlayırlar danışmağa. Axı onları heç kəs məcbur eləmir.
Bəs çıxış yolu nədir? Leyla Seydbəli Səhiyyə Nazirliyinin qaynar xəttinə zəng edilməsini uyğun görür. Valideynlər isə düşünür ki,
onu dövləti təmiz silək zərgədən gedə özəl klinikalara, orada rüşvət yoxdur.
Ola yəqin ki, maaşları yüksək olsun olmalıdır. Bir də ki, ciddi rejim olmalıdır. Yəqin ki, maaşı az olur ki, istəsəniz ona ehtiyac hiss eləyir özündə ki, gedir alır.
Şəffaflıq Azərbaycan Təşkilatının hüquqşünası isə vətəndaşların aktivliyini, maarifləndirmə işinin gücləndirilməsini vacib sayır. Rəsimlər də həkimlərin peşəkarlığının artırılmasını problemin həllində açar kimi görür. Himayədar İctimai Birliyinin koordinatorunun isə rüşvətsiz doğuş üçün öz resepti var.
Həkimlərin də belə bir ciddi problemi var ki, onlara verilən əmək haqqı onların adi bir insan kimi yaşayışını ödəmir. Təkliflərdən biri büdcənin artırılmasıdır.
Hazırda paytaxtda doğum evi işçilərinin sayı 1651 nəfərdir. Onlardan 550-dən çoxu həkim, 1100-ə yaxını isə orta tibb işçisidir. Həkimin, mama-ginekoloqun maaşı 106 manatdır. Orta tibb işçisi isə hələ ki 70 manat əmək haqqı alır. Bu rəqəmlər dəyişəndə gənc ana Elnara Kərimova da bəlkə ana olmaq istəyinə düşdü.
Neftdən əldə olunan gəlirlər ədalətli şəkildə Azərbaycan vətəndaşları arasında bölünsün.
Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edəndə demokratiya deyilən bir böyük bir dəyərlər sisteminə malik idi.
Tayfalçılığın ən bariz nümunəsi Naxçıvandadır.
15-16 ildə elə mənim ağlım kəsəndən pul qoymuşuq, bizə əvəzində qreska verdilər. İndən belə ya biz qreskanı qaytarmalıyıq, pulları verməlidirlər də.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Və nəhayət, kontekst proqramımızın sonunda Beynəlxalq Böhran Qrupunun yeni hesabatı. Şəhla Sultanovaya qulaq asaq.
Azərbaycan və Ermənistan təhlükəli silahlanmaya son qoymalı, davakar ritorikanı dayandırmalı, əvəzində Dağlı Qarabağ münaqişəsinin danışıqlar yolu ilə həllinə cəhdləri bərpa etməlidir. Beynəlxalq Böhran Qrupu yeni yaydığı hesabatda belə deyir. Hesabatda vurgulanır ki, münaqişələrə laqeyd yanaşma region və beynəlxalq ictimaiyyət üçün təhlükəlidir. Neftdən gələn gəlir Azərbaycanın özünü inamını və silahlı qüvvələrini təkmilləşdirmə imkanlarını artırıb. Ermənistan da iqtisadiyyatı kifayət qədər yaxşı inkişaf edir, o da hərbi xərclərini artırıb. Qurum bildirir ki, hər iki ölkə öz hərbi imkanlarını gücləndirir və heç biri güzəşdə getmək haqqında fikirləşmir. Beynəlxalq Böhran Qrupunun Qafqaz üzrə direktoru Magdalena Fričova deyir ki, beynəlxalq ictimaiyyət yaxın bir neçə ildir müharibənin qızışma təhlükəsinə ciddi yanaşmalıdır. Silahlı münaqişə riski artır, arxayınçılıq böyük təhlükə yarada bilər. Beynəlxalq Böhran Qrupu tövsiyə edir ki, 2008-ci il hər iki ölkədə seçki ilə olduğundan Azərbaycan və Ermənistan əsas prinsiplər sənədinə razılaşmalıdırlar. ATƏT Minsk Qrupu və beynəlxalq ictimaiyyət danışıqlarda irəliləyişə nail olmaq üçün cəhdlərini əlaqələndirməlidir. Avropa Birliyi və Birləşmiş Ştatlar Dağlı Qarabağ münaqişəsinin həllini münaqişə tərəfləri ilə münasibətlərin əsas elementinə çevirməlidir.
Bu, Beynəlxalq Böhran Qrupunun yeni hesabatı idi. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra 14.24 gənclik proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Yaşında ailə qurmaq gənclərə nə verir?
Düşük ehtimalları olur. Xəstə uşaqları onlar daha çox doğurlar. Erkən hamilə olan qızlarda bu ana ölümü daha çox rast gəlir.
Ailə qurmaq üçün optimal yaş həddi haqqında gənclər nə düşünür?
Mən özüm məsələn 24 yaşından sonra ailə həyatı qurmağı planlaşdırıram. Çünki karyera qurmaq lazımdır ki, özündə öz ayaqlarının üstündə dayanasan. Oğlan üçün isə 26-27 yaşından sonra ailə həyatı qurmaq olar.
Erkən nikah gənclərin həyatında hansı izləri buraxır? Bunu gənclərin dilindən eşitmək istəyirsinizsə, Azadlığın efirindən 14-24-də qoşulun.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
insanın ki mədəniyyətin əlindən asılar, qarışqa kimin olar?
Biz mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında. Hər vaxtınız xeyir. Sizə Azalıq Radiosunun efirində 14-24 verişində mən Vüsalə Əlibəyli salamlayıram. Bugün gənclərin məkanını erkən nigahlarla bağlı olan müzakirələrimiz bəzəyəcək. Nə problemləri olur gənclərin bu nigahlardan? Hansı sosial, psixoloji çətinliklərlə üzləşirlər? Suallarımıza cavabı həm verilişin qonaqları ilə birlikdə, həm də hüquqşünas İradə Cavadova və ginekoloq Aynur Xəlilovanın köməyi ilə cavab tapacaq. Sorğumuz da olacaq həmkarım Duruna Səfərlinin təqdimatında. Sorğu erkən nigah haqqında gənclərin nə düşündüklərini öyrənməkdə yardımçımız olacaq. Studiyada həm söhbətlərim Təmiz Dünya İctimai Birliyinin sədri Mehriban Zeynalova və erkən ailə qurmuş və öz tarixçəsini bizimlə bölüşəcək 25 yaşlı gənc Günəldir. Günəld, bizə danışardın. Neçə yaşında oldu ailə qurdun? Necə oldu? Tarixçəni bizə danış.
14 yaşım yox idi. Yəni məni istədilər. 13 yaşım var idi. Orta məktəbdə oxuyurdum. İstədilər, doğrusu etiraz eləmədim. Eləyə də bilməzdim. Məndən əvvəl bir bacımı da vermişdilər, məcbur vermişdilər. Doğrusu amma getmək istəmirdim. Həm də ağlım o qədərində kəsmirdi ki, nə demək olduğunda. O qədər fikirləşmirdim ki, nədir, bunun məsuliyyəti nədir, onu başa düşmürdüm. 15 yaşımın içindeydim, uşaq nişan gətirdilər mənə. Nişanla toyun arası çox çəkmədi, hardasa 1-3 ay çəkdi. Amma onda uşaq getmək istəmirdim, artıq onda qarşı çıxmaq istəyirdim ki, getmirəm, ağlayırdım, ölməyi düşünürdüm. Başa düşürdüm ki, getdim, bu yolun dönüşü yoxdur. Amma yenə də biz rayonda yaşayırıq, rayon cəmaatı biraz deyirlər, ay söz olar, nə eləyər, evdə elə dedilər ki, hər kəs bir söz deyəcək, deyəcəklər ki, görəsən nə oldu ki, bu yaşda verdilər, sonra geri qayıtdı, nə oldu? Hərə bir söz deyəcək. Buna görə ücret məcburiyyət qarşısında məcbur qaldım. O qədər də pis olacağını gözləmirdim. Fikirləşirdim, bəlkə yaxşı olar, bəlkə alışaram, bəlkə. Əvvəllər çox ağlayırdım, əvvəl günlər. Heç öyrəşə bilmirdim. Həm də mamam üçün çox darıxırdım. Uşaq idim onda. 16 yaşımda oğlum dünyaya gəldi.
Mehriban xanım, siz necə baxırsınız? Ümumiyyətlə erkən nigah hansı problemlər yaradır ailədə?
Erkən nigahın çox ağır fəsadları var. İnsanlar bu barədə düşünmür və son zamanlar erkən nigahlar məsələsi gündəmdə kəskin dayanır. Ümumiyyətlə, erkən nigahlarla bağlı müzakirələrdə daha çox qadınların sağlamlıq məsələsi önə çəkilir. Daha çox onun yaş xüsusiyyətinə uyğun olması, onun sağlamlıq məsələsi, onun reproduktiv vəziyyəti, yəni doğuşa hazır olması, olmaması və bir çox insanlarda böyük problem, gənc qızlarda problemlərlə, fəsadlarla nəticələnir. Erkən nigahların törətdiyi nəticələr hüquqi sənədlərlə bağlı olur. Məsələn, bu dəqiqə onun, məsələn, uzun müddət uşaqların yaş kağızı bu sənədləridir, özünün sənədləşmə işidir, çox uzun müddət, yəni həmin müddət ərzində o boşansaydı heç bir nəticə əldə edə bilməyəcəkdi.
Mehriban xanım sadaladı ki, hansı fəsadlarla üzləşir erkən nigaha bağlananlar. Sənin hansı çətinliklərin oldu erkən nigahdan?
Ən yararlı yerim oxumaq idi, ən böyük arzum idi uşaqlıqda oxumaq. Hər zaman fikirləşirdim, istəyirdim, arzu edirdim ki, öndə deyirdim, məktəbi qutaran kimi gedəcəm, universitetə girəcəm, nə edəcəm. Bunları çox arzu edirdim, xəyal edirdim. Təbii xəyal olaraq da qaldı. Üzr istəyirəm, yadıma düşəndə kövrələrəm biraz. İkinci uşaqdan sonra rəsmi nigaha girdik. O vaxta kimi həm yaşım düşmürdü, olmadı. Düz heç demirdim də, bilmirdim də ki, yəni bu mütləq lazımdır, yoxsa lazım deyil. Onu belə bilmirdim mən. Ki, yəni bu rəsmi nigahlar
başa salan olmur, izah edən olmur ki, yəni bunu bu erkən nigahlar zamanı kimsə ətrafda olmalıdır ki, bunları izah eləsin, həm valideynə, həm oğlan tərəfə və o məqamda qanunvericiliklə cinayət məsuliyyəti daşıdığına görə həmin adam erkən evləndiyinə görə çox vaxt gizlənir. Məktəb bu məsələdə məsuliyyət daşıyırdı. Biganə qalmışdı onun taleyinə. Yəni məktəbdən ola bilərdi məlumatlı olsunlar, bunun qarşısını müəyyən mənada alsınlar. Necə alsınlar? Uzatsınlar, proseduru uzatsınlar. O vaxta canda məktəb qəti tədbirlər görsəydi, məsələni qaldırsaydı və bununla bağlı çıxışlarını eləsəydi, mübarizə aparsaydı, bəlkə indi büyünləri, məsələn, onun həyatı bu cür faciəvi olmazdı.
Gəlin hüquqşünas İradə Cavadovanın fikirlərini dinləyək, görək hüquq baxımından o nə deyir.
Cinayət məcəlləsinin 152-ci maddəsi 16 yaşına çatmayan şəxslə cinsi əlaqədə olma və seksual xarakterli digər hərəkətlər etmə. Demək, burada yetkinlik yaşına çatmış tərəfindən aşkar surətdə 16 yaşına çatmayan şəxslə olmaq 3 ilədək müddəti azadlıqda məhdudlaşdırılması və eyni müddəti azadlıqdan məhrum etmə ilə cəzalandırılır. Mən hesab edirəm ki, bunların məsuliyyəti daha da artırmaq lazımdır. Onlar nikah bağlanır, sabahları onların əri vəfat edərsə, o artıq miras pay ala bilir. Və yaxud onun əri nikah qurarsa başqa xanımla, o artıq məhrum olunur bütün o imtiyazlardan. Ondan sonra onun uşağı olursa, bu da problemə çevrilir.
14-24-dəsiz. Bugün erkən nigahlardan danışırıq. Hansı problemlər olur gənclərin bu nigahlardan? Bu sualları Təmiz Dünya İctimai Birliyinin sədri Mehriban Zeynalova və erkən ailə qurmuş 25 yaşlı gənc Günəllə müzakirə edirik. Uşaq doğulmasında hansı problemlər yaşandı? Ailədə sizin münasibətiniz necə idi? Bax, ailə münasibətlərində hansı problemlərlə qarşılaşırdı?
Ailə münasibət heç də yaxşı deyildi. Demək olar ki, hər gün dava olurdu. Bir-birimizi heç başa düşmürdük. O tamam ayrı danışırdı, mən tamam ayrı danışırdım. Heç fikirlərimiz üst-üstə düşmürdü. Yəni, mən istəyərdim ki, oturaq bir problemimiz olsa bir yerdə həll edək. Nəysə, həmən deyərdim, danışardıq, söhbət edərdik. Bütün görsən, elə bir yersiz söz deyərdi ki, demək ki, mənə qulaq asmırmış, yəni, fikir başqa yerdəymiş. Nə, belə şeylər çox olurdu.
Günel, sənin fikrin öyrənilirdi ailədə?
Yox, yəni, hər zaman belə idi. Kimsə nəysə deyər, anam nəysə deyər, atam nəysə deyər, onlar bunu dedilər, bunu sən belə elədin. Mən demirəm ki, səhvsiz insan yoxdur, mən demirəm ki, mütləq, mənim heç bir səhvim yoxdur. Mənim də çox səhvim olub. Amma bir şey demək istəyirəm ki, mən onların yanında, demək olar ki, onların yanında böyümüşəm. Mənim uşaqlığım 14 yaş nədir ki, mən onların yanında böyümüşəm. Nə o götürdümsə onlardan götürüm. Yəni məni istədikləri yönə yönləndirə bilərdilər onlar. Hansı onlar necə yönləndirsəydilər, mən o cür gedirdim. O cür gedəcəkdim. Yaxşıya da doğru eləyə bilərdilər. Bu ailəni yaxşı da eləyə bilərdilər, istədikləri kimi. Amma görünür ki, belə imiş.
Siz necədir? Gənc məktəb şagirdi və gözəl arzularla yaşayan və ailədə də heç bir kobud münasibətlərlə üzləşməyən bir adam yeni bir ailə qurur, yeni bir ailəyə düşür və orada tam fərqli münasibətlərlə rastlaşır. Hələ ki, uşaq olduğuna görə onun öz aləmi, öz düşüncələri, öz arzuları olduğu halda tamamilə fərqli münasibətlə üzləşdiyinə görə hər bir kəlmə, hər bir söz buna psixoloji təsiri və insanın hətta böyük adamlarda da bu olur, yaşlı insanlarda ki, gözlədiyini almadıqca hər dəfə sən psixoloji zorakılığa məruz qaldıqda sındıqca sən özünə qapanırsan və ümumiyyətlə həyatdan özünü təcrid eləməyə başlayırsan. Mən hələ bugünkü günə şükür eləyirəm ki, Günel özünə qəsd etməyib və özünə hər hansı bir əl qatmayıb da. Bizim yanımıza gələndə Günel doğrudan o vəziyyətdə idi ki, həyatdan küskünüydü, özünə qəsd etmək istəyirdi. Bir müddət daimi bizim yanımızda oldu və deməzdim ki, biz ona xüsusi bir psixoloji xidmət göstərdik. Amma təşkilatın nəzdinə gəldikdən, daxil olduqdan sonra insanlarla ünsiyyət, biraz da aktiv işlərə qatdıq, onu könüllü kimi çalışmağa başladı və yeni bir insan ortaya çıxdı. İnansız, mən hər dəfə təəccüblə baxırdım, bu qızda nə qədər potensial var, nə qədər istək var, nə qədər arzu var, necə götürüm var bunda. Gözəl bir peşə sahibi ola bilərdi, gələcəyin alimi ola bilərdi. İnşallah ola bilsin, olacaq da, hələ davam elətdirəcəyik də. Bizim arzularımız var ki, onun təsirini davam elətdirək, o öz üzərində çalışsın. Düzdür, Günel böyünləri bütün öz daxili istək və arzularını uşaqlarına yönəldi. Özünün görmədiklərini, arzuladığı bütün işləri istəyir ki, uşaqları görsün, onlar yaşasın o həyat.
Hətta uşaqlarım bəzən məni qoyurlar qarşılarına, dərs öyrədirlər mənə. Çox ləzzət edir mənə. Bəzi başa düşmədiyim bir şey olanda oturub soruşuram. Bu nədir? Bu necə elədim? Ən çox da riyazi edirlər. Deyirəm ki, bunu məsələn unutmuşam mən, yadımda deyil. Bəlkə də unutmazdım, mən sinif əlaçısı olmuşam. Amma psixologiyam çox pozulub mənim. Həddindən artıq çox. Mehriban xanım düz, mən onların yanına gedəndə çox pis vəziyyətdə idim. Çörək yemirdim, qaranlıq yerdən çıxmırdım. Ağlayırdım, gün ancaq ağlayırdım. Bir qaranlıq bir yer tapıb otururdum. Heç kimlə danışmırdım. Ancaq fikirləşirdim. Dedim ki, ölərəm, ölsəm hər şey yaxşı olacaq. Bir fikirləşdiyim o idi.
Mənim öz prinsiplərimdən biri odur ki, ailələri qoruyub saxlayaq. Amma biz Günəllə söhbətlərdən sonra qəti qərara gəldik, gördük ki, yox, bu mümkün deyil. Hətta sonra həmin oğlanla telefonda da danışdım, valideyninlə də danışdım. Baxdım ki, yox, bu ailənin təkrar qurulması onun həyatının qısalması ilə nəticələnə bilər.
Erkən nigahlarda doğulan uşaqların başqalarından nə fərqləndirir psixoloji baxımından?
Mən uşaqları çox yansıtmıram. Məsələn, mən uşaqlarım heç vaxt indiyə kimi pis, o, düzdür, nevroloji problemi oldu. O heç onun mən problem sanmıyorum. Amma sonraki halda ailelerde münaqişə olduğu zaman, mesela mən öz övladlarımdan götürürəm, mesela mən böyük uşağım çok agresivdir. Həddindən artıq agresiv uşaqdır. Mən nə qədər çalışıram onu bacarmıram, düzəlmir, mümkün deyil. Hər şeyə reaksiya verir.
Düzdür, Günel deyir ki, mən ona o qədər əhmiyyət vermirəm nevroloji problemlərə. Amma yəqin ki, uşaq həkimləri və yaxud bu sahədə çalışan pediatrlar məsləhət görərdi ki, onun müalicəsi ilə indidən məşğul olsun. Ailədə zorakılıq problemində bizim ən çox qorxduğumuz məsələ uşaqların məsələsidir. Yəni, bugün ailədə zorakılıqla mübarizənin əsas qayəsi ondan ibarətdir ki, uşaqlar həmin problemlərə qatılmasınlar və uşaqlar bu problemi müşahidə elədikcə bunu norma kimi qəbul edir və sonra onu zəncirvari cəmiyyətə tətbiq edir. Biz zorakılıqdan danışanda həmişə deyirik ki, bu həmişə olur ailələrdə. Amma gəlin baxaq, 50 il bundan əvvəlki ailə daxili zorakılığın formasına, məzmun həmin məzmundur zorakılıqda, amma indiki formaya baxaq. İndi daha çox qədərləşir, daha çox iyi bəcərləşir və biz müşahidə edirik ölüm hallarını, ailədə ölüm hallarını, ailədə sonra həmin ailədən çıxan uşaqların cinayətkara çevrilməsini. Düzdür, bunun Azərbaycanda hələ ciddi bir statistikasını aparmırlar, amma vaxt gələcək ki, bu ailə problemləri ilə məşğul olduqca bu məsələlər diqqətdə qalacaq və önə çəkiləcək.
14-24 İndi gəlin soruğunu dinləyək, görək gənclər erkən nikah haqqında nə düşünürlər. Sonra davam edərik.
Mən özüm məsələn 24 yaşından sonra ailə həyatı qurmağı planlaşdırıram. Çünki karyera qurmaq lazımdır ki, özündə öz ayağının üstündə dayanasan. Oğlan üçün isə 26-27 yaşından sonra ailə həyatı qurmaq olar.
Ailə qurmaq üçün ən uğurlu yaş həddi hansıdır?
Qızlar və oğlan. Fikirləşim ki, bu suala hər bir cür cavab verir. Ancaq mən şəxsi fikrim budur ki, 25 yaşdan sonra, yəni maksimum 25 yaşdan sonra. Səbəb, yəni bu yaş dövrünə qədər müəyyən keyfiyyətlər qazansa, həyata baxışın tam fərqli olur.
Qızlar üçün 22-23, amma ki, oğlanlar üçün isə 25-26. Çünki oğlanlar əgər tez yaşda ailə qurularsa, yəni həmin ailəni saxlaya bilməzlər də, həm mənəvi cəhətdən, həm də maddi cəhətdən. Çünki elə özləri uşaq kimi olurlar.
Ən optimal yaş həddi 23-25 yaş. Qızlar üçün. Oğlanlar üçün də nə baxır da, hər bir cür. Amma qızlar üçün əsas mən də 23-25 yaş hesab edirəm.
Səbəb
həm fiziki baxımdan, bədən quruluşu tam formalaşmalıdır.
Özün hava hazır hiss eləyərsən ondan, hazır da instruktan 23 yaşdan sonra ta 27 yaşa qədər. Ondan yuxarı qalmaq lazımdır.
31. Çünki oğlanlar o vaxta qədər öz problemlərini həll eləyirlər və ondan sonra ailə qururlar. Qızlar üçün də qızların hədənin öz zövqünə baxırlar. Və qına vaxt istəyir o vaxt.
25-dən yuxarı hər ikisində. Hər iki cinsdə 25-dən yuxarı. Çünki səbəb, məsələn, 25-dən yuxarı, məsələn, qızlar ona görə istəyirəm ki, universitet qutarsınlar, sonra magistratura, əlləri pul tutandan sonra ki, sonra kişiyə heçəm puluna ehtiyacları olmasın, özləri özlərini saxlaya bilsinlər.
14-24-dəsiz. Bugün erkən nigahlardan danışırıq. Hansı problemlər olur gənclərin bu nigahlardan? Bu sualları Təmiz Dünya İctimai Birliyinin sədri Mehriban Zeynalova və erkən ailə qurmuş 25 yaşlı gənc Günəllə müzakirə edirik.
Dağılan ailələrdə erkən nigah nisbəti necədir?
Erkən nigahların qeydiyyatı aparılmadığına görə onların dağılma prosedurunu da izləmək çətin olur. Yəni bir çox ailələr var ki, 14 yaşında, 15 yaşında nigaha girir, molla ilə bunun kəbini kəsirlər və bu heç yerdə qeydiyyat aparılmır. Yana qalmamalılar. Bir gün uşağım doğuldu, bir ildən sonra, beş ildən sonra sənəd alaram. Bunlar heç də yaxşı nəticələr vermir. Erkən nikahlarla bağlı ailə qurmaq istəyən qızların özləri, bugün qızlar arasında da belə bir dəv var ki, nə qədər tez nişanlansam, nə qədər tez ailə qursam, bu mənim gələcəyimi təmin edir. Əslində ola bilsin ki, Günelin ailəsi erkən ərə verməklə onun gələcəyinin təmin olmasını düşünür. Hesab edirdilər ki, bir ağır yükdən azad oldular. Bugünkü gündə həmin Günelin ailəsində 3 qat yük artıb. Ona görə ki, iki uşaq və könəlin problemləri. Bir çox qızlar var ki, nə qadın təşkilatlarını tanıyırlar və heç bir yerdən dəstək ala bilmirlər. Öz problemlərin içərisində yaşayırlar. Və bu gənc qızlar, erkən ərə verilmiş qızların bir çoxu sonra ailəyə də qayıda bilmirlər.
Belə bir şey deyirlər ki, biz necə dözmüşük? Biz də bu yolları keçmişik. Bəs biz necə dözdük? Bizim canımız can deyildi. Məcbursan, sən buna dözməlisən. Bu sənin ailəndir. Səni döysə də, söysə də, ac da saxlasa, tox da saxlasa, sən bunu qəbul etməlisən.
Bəs sənin valideynlərin təzyiqi olduğu halda, cəmiyyətin təzyiqi olduğu halda necə oldu ayrıldınız?
Çox çətinliklə, çox qarşı çıxıb. O yerə gəlmişdi ki, artıq qəbul edirdilər ki, mümkün deyil. Ya mən ölməliyəm.
Bilirsiniz, burada başqa bir məsələlər də. Buna böhtanlar da atmağa başladılar. Ailədə ona qarşı olan münasibətdə etirazları başqa bir yeni bir massivlər araşdırıldı ki, güya bu gənc qızdır, artıq başqa bir münasibətlər axtarır, başqa bir insanlar axtarır. Hətta belə bir təzyiqlər eləyibmiş ki, evdə bilirdi ki, təkdir qapı bağlı düzünə, içəri girib kişi axtarışı. Amma bunda ifrat dərəcədə bu hərəkətlər həyata keçirilmiş əri tərəfindən. Hətta qohumları, ərinin qohumları da buna çox normal münasibət bəsləyirmiş və hərdən deyirlərmiş ki, kişi dəyir, qanır, bunu qısqanmaq kimi. Qapı bağlı ola, başqa bir kişinin necə daxil ola bilər o evə və üzünə qapını bağlayıb gedirlərsə bir gənc qızın, o hardan içəri kişi sala bilər? Ümumiyyətlə, ailə quranda, bəli, təbii nəyə isə dözməlisin. Biz bu çıxışımızla demək istəmirik ki, kimsə bir gün ac qaldı, kimsə susuz qaldı, o mütləq ailəsini dağıdıb tərk etməlidir. Orada başqa münasibətlər toplusundan söhbət gedir. Günəlin həyatında həqiqi mənada bu cür psixoloji təpkilər, təzyiqlər, onun şəxsiyyətinin alçaldılmasına yönəlmiş hərəkətlər onu gətirib ona çıxartdı ki, o ailədən baş götürüb qaçmağa hazır idi.
Necə oldu münasibətlərinizdə? Hansı narazılıqlar yarandı? Ki, artıq ayrılmaya gətirdi.
Gəldi, çıxdı. Mən belə götürürəm ki, yəni insan ailə qurdusa bu təzə ailədir də, bir-birinə mehriban olmalıdır. Amma mən ilk gündən o mehribançılığı görmədim. Kim nə istəyir onu deyə bilər, kim necə istəsə mən o cür hərəkət eləməliyəm. Mənə pis təsir edirdi. Həm də ki, çox, nə bilim, məsələn, mən gözləyərdim ki, qayığı gözləyərdim ki, qayığımı çəksinlər. Tutaq ki, mən xəstə oldum, tez-tez də xəstə olan idim. Uşaqlıqdan vardı məndə, tez soyuqalardım. Xəstə oldum, istəyərdim ki, kimsə məsələn, həyat yoldaşım qayığımı çəksin, desin ki, sən xəstəsən, məsələn, bugün bunu eləmə. Amma o onu deməz, deyirdi, nə olsun xəstəsən, sən xəstəsən, mənə baxmalısan amma. Nə bilim, hər bir şey problem idi bizdə. Geyim. Yemək.
Bilirsiniz, burada seksual davranış məsələsi də var. Erkən ailə qurmuş gənc qız və özünə xeyli yaşlı bir kişi və daimi bu seksual münasibətləri tələb eləyir. Bu isə ona hazır deyil. Və psixoloji zorakılıqla bərabər yanaşı burada seksual zorakılıq da baş verib. Yəni, qızın istəyi, arzusu və yaxud onun bu məsələdə hazır olub-olmaması müzakirə edilməyib. Üstəlik bir heyvanı hisslərlə hakimiyyəti saxlamaq, onu istədiyi vaxt həm seksual istifadə etmək, həm istədiyi vaxt fiziki onu incitmək. Təsəvvür ki, var belə ailələr bizdə.
Üstəlik də ki, bütün bu ailə problemlərin, ailə məsələlər, bütün ailə qarşısında danışmaq, ata bilmək, anası bilmək, mənə çox belə pis gəlirdi. Utanırdım, sıxılırdım ki, hər kəs ailənin öz arasında olan problemi niyə görə bilməlidir, hər kəs bilməlidir. Mənə çox pis təsir.
Hətta o intim münasibətlərə qədər belə onun qohumları yəni, arasında müzakirə olunur.
Ailənin öz içində olan, məncə, öz içində olan bir şeydir. Bunu heç kəs bilməməlidir.
Mehriban xanım, erkən nigahlar boşanma ilə nəticələnəndən sonra bu gənc xanımların reabilitasiyası üçün nə lazımdır?
Heç kim həyata qarant deyil ki, bütün 100 il yaşayacaq. Və ən azı düşünməlidir ki, onun uşaqları sərbəst və iqtisadi cəhətdən asılı olmadan yaşaması üçün onun qadını hazırlıqlı olmalıdır. Onun qadını müəyyən bilik bacarıqlara malik olmalıdır. Buna görə ailə quran kişi bu barədə düşünməlidir. Əks təqdirdə bir də görürsünüz ki, bu cür ailələrdə faciə olanda və yaxud ayrılanda qadınlar başqa bir yolu axtarırlar. Yəni, həm insan alverinin qurbanına çevrilə bilərlər, həm də sadəcə olaraq seks biznes sahəsinə cəlb edilə bilərlər. Mənə elə gəlir ki, erkən nigahlarla ailə qurmuş insanları müraciət etməlidir qadın təşkilatlarına. Belə bir proqramlar hazırlanmalıdır. Ən azı Ailə Uşaq Dövlət Komitəsinə müraciət etməlidir və onlar üçün müəyyən bir proqramlar hazırlanmalıdır ki, yeni bilik bacarlıqlar bacarıqlar öyrətsinlər onlara. Erkən nikahlar problemi varsa, demək artıq komitə və yaxud qadın təşkilatları bu məsələyə diqqətini yönəltməli və onlar üçün müəyyən resurslar hazırlamalıdır.
Mütləq müraciət etmək lazımdır hansısa bir qadın cəmiyyətinə. Çünki mən fikirləşirəm ki, əgər Mehriban xanım gör olmasaydı, bəlkə də mən də nəsə başqa bir yola düşə bilərdim, kiməsə aldana bilərdim. O barədə heç nə bilmirdim. Məsələn, kimsə mənə desəydi ki, səni başqa bir yerdə dövlətdə aparaq işləyək, mən ona inanıb gedə bilərdim. Bu ola bilərdi. Çünki pul xətrinə, uşaqlarımı yaxşı saxlamaq xətrinə fikirləşərdim. Nəyə görə mən çox puldan imtina edeyim ki?
Erkən nigaha cəlb olunmanın qarşısını almaq üçün tədbirlər görülməlidir.
Təklifim elə bundan ibarətdir ki, valideynlər müəyyən məsuliyyətə cəlb. Bu inzibati cəza olmalıdır. Bu cinayət məsuliyyət olmalıdır. Bilmirəm. Amma radikal addımlar atılmalıdır ki, bu problemin qarşısı alınsın. Həmin qızların təhsilini davam etdirmək üçün də müəyyən imkanlar yaratmaq lazımdır. Sağlamlıq məsələsinə daha çox diqqət yönəltmək lazımdır. Son zamanlar müşahidə etsəniz, çoxlu sayda uşaqların problemlərlə doğulduğu müəyyən edilir. Bu həm erkən yaşlarda olur, həm digərlərdə olur. Amma erkən yaşlarda daha çox özünü biruzə verir.
İstərdim verilişin bu yerində ara verək və ginekoloq Aynur Xəlilova bizə erkən nigahların yaratdığı fəsadlardan danışacaq. Dinləyək sonra söhbətimizə davam edərik.
Erkən nigah quran qızlar, onların bədən quruluşu tam o doğuşa, o hamiləliyə hazır olmur, düşük ehtimalları olur, xəstə uşaqları onlar daha çox doğurlar. Erkən doğuşlar 28 həftəsində, erkən hamilə olan qızlarda bu ana ölümü daha çox rast gəlir. Risk qrupuna aiddirlər, 16 yaşına kimi sözür. Onlar qorunmağı da düzgün bilmirlər. Tez-tez hamilə qalıb, tez-tez abort eləməyi uşaq fəsaddır. Və bu erkən ailə quranlar daha ona meyillidirlər ki, yəni ki, tez ərə gedirlər, sonra da tez-tez uşaq düşürlər abortlara. Bu xəstəlik onlar da tez başlayır.
Dördəsiz. Bugün erkən nigahlardan danışırıq. Hansı problemlər olur gənclərin bu nigahlardan? Bu sualları Təmiz Dünya İctimai Birliyinin sədri Mehriban Zeynalova və erkən ailə qurmuş 25 yaşlı gənc Günel ilə müzakirə edirik. Günel, ailə quranda sən məktəbdə oxuyurdun. Bu məktəbin müəllimlərinin münasibəti necə oldu? Məktəbin münasibəti necə oldu?
Nişanlı, hər kəs bilirdi, hərə gedəcəm. Çox utana-utana gedirdim məktəbə. O vaxtı müəllimlərin bəlkə qarşı çıxsaydı, məktəb bir şey elə etsəydi, bəlkə də o ailə qurulmazdı, bu yerə gəlib çıxmazdı. Heç bir kəs heç nə demədi. Düzdür, mən çox utanırdım müəllimlərimin qarşısında ki, mən hərə gedəcəm. Belə bir şeyə çox utanırdım. Amma bir müəllimim vardı, hər zaman mənə qarşı çox yaxşı münasibəti riyaziyyat müəllimi idi. Bircə o təəssüflə bir söz dedi ki, bəs mən səni universitetə hazırlaşdıracaqdım. Hələ də o söz qulaqlarımda cingildir, o söz. Düzü məktəbə də getmək istəmirdim daha. Ondan sonra da onsuz da getmədim, bir kəs sonra toy oldu.
Yəni təhsil davam etdirmədin?
Yox, etdirə bilmədim. Mən hətta evdə bədii kitab oxumağı çox sevirdim. Mən yaşamazdısa da çox, ümumiyyətlə mütailə eləməyi çox sevirdim. Mən bədii kitab oxumağa belə qorxurdum. Ona belə qoymurdular məni. Sənin ailən var, sən nəyə görə kitab oxumalısın?
Məktəb bu günləri güclü bir qüvvədir, amma məktəb bu məsələlərə çox tolerant yanaşır, çox biganə yanaşır. Yəni, kimisə qızını nişanlayırlar, məktəb səsini çıxartmır. Kimisə qızını toyuru, məktəb səsini çıxartmır. Məktəb dərhal biləndə ki, kimisə qızına ərə verirlər, bu məsələ ilə bağlı səsini qaldırsa, müəllimlər səsini qaldırsa, direktor bu məsələni qəzetə çıxartsa və yaxud hüquq mühafizə orqanlarına çatırsa, elə bilirəm ki, bu həmin problemin qarşısını almaqda köməklik göstərə bilər. Əksinə gedib toylarında da otururlar da, yiyirlər də, içirlər.
Günel, sən gənc xanımlara öz məsləhəti ver. Nəinki xanımlara, ümumiyyətlə gənclərə nə məsləhət verərdin?
Belə bir söz deyərdim. Hər bir gənc, hər bir kəs öz ayaqlarının üstündə durmağı bacarmalıdır. Öncə təhsil almalıdır, mütləq. Kimsən qarşısında utanmamalısan ki, mən bunu bilmirəm deyə utanmamalısan. Valideynlərə belə bir şey demək istəyirəm ki, əgər övladlarının xoşbəxtliyini istəyirlərsə, onların istəyinə qarşı çıxmasınlar. Heç vaxt uşaqlarına qarşı çıxmasınlar. Onlara təhsil versinlər. Ən böyük iş budur, ən böyük məsələ budur. Ondan sonra insan öz ayaqlarının üstündə durmağı bacardısa, hər bir şey eləyəcək. Ondan sonra kimsə onun qarşısını ala bilməyəcək. Hətta ailə olanda, həyat yoldaşı olanda,
yəni bərabər söz demək imkanı olacaq.
Bəli, hüququ olsun onun. Mənim təhsilim olsaydı, mən bir yerdə işləmək imkanım olsaydı,
peşə olsaydı, bəli, təhsil olsaydı, mən
Mən, məsələn, uşaqlarım kiməsə möhtac olmaz. Heç bir şey olmayanda, möhtac olanda o deyir ki, sən mənə möhtacsan. Sən mən olmasam sən heç nəsən. Amma təhsili olan bir insan, bir qadın o sözləri eşitməz ki. O təhsili olan bir qadın gedər işləyər, deyər ki, mən sənə möhtac deyiləm. Mən o sözü deyə bilmirdim. Çünki bilmirdim, mən işləyə biləcəm, yoxsa bilməyəcəm.
Ən yaxşı söz elə o həyatı yaşayanların özlərindir. Onun müraciəti, onun həyatı insanlara görkə olur. Ağlı kəsən, düşünə bilən insanlar ona nəticə çıxarda bilir. Və mən sadəcə olaraq Günelə təşəkkür eləmək istəyirəm ki, öz həyatının ağırlığını insanlarla bölüşür və kiminsə təkrar bu həyatda belə əzab çəkməməsi üçün bir misal gətirir, öz həyatını nümunə gətirir ki, başqaları bu əziyyəti çəkməsinlər.
Mən də sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun ki, bizə vaxt ayırıb gələ bildiniz. Təşəkkür edirəm.
Biz sizə təşəkkür.
Sağ olun.
Bugünə bu qədər. Sizinlə sağollaşıram. Gələn həftə yeni mövzularla, amma eyni məkanda bizi gözləyin. 101.7 FM radiosu 14-24 verişi. Bizi dinləməyi unutmayın. Hələlik.
14-24 14-24 14-24